Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Gociánová. Pokud nečtete noviny, jste neinformovaní. Pokud čtete noviny, jste špatně informovaní. A nebo jiný citát, člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte. Autorem prvního výroku je slavný spisovatel Mark Twain, toho druhého pak třetí americký prezident Thomas Jefferson. Jejich odsudek toho, co se v novinách píše, dává tušit, že s důvěrou v práci žurnalistů to nebylo slavné ani v jejich době. Pravdou ale je, že zlatá éra novinařiny měla teprve nastat. Mají ještě klasická média, noviny, rozhlas, televize, šanci tváří v tvář novým médiím a sociálním sítím, anebo jsme svědky jejich soumraku? Můžeme se ještě na informace z médií spolehnout? Kdy se stalo, že se ze slova novinář stala téměř nadávka? Mým dnešním hostem je muž, který ve světě klasických médií strávil téměř 40 let. V Mladé frontě Dnes pracoval 13 let v zahraniční redakci se specializací na Afriku. Poté založil českou edici světově známého měsíčníku National Geographic a téměř celé čtvrtstoletí byl jeho šéfredaktorem. Je autorem knih Průvodce po Jižní Africe a knižního rozhovoru s egyptologem profesorem Bártou Kolaps neznamená konec. Mým hostem je novinář Tomáš Tureček. Jsem ráda, že jsi tady, vítej.
Děkuji za pozvání, ahoj.
Mým posluchačům samozřejmě ještě dlužím informaci, že můj dnešní host je také mým manželem. Já pevně věřím, že vás to nebude rušit, ale v případě diskuzí o stavu žurnalistiky to, myslím, není nic proti ničemu. Maximálně zúročíme 30 let společných debat na toto téma. Tome, já jsem tě představila jako žurnalistu, který zažil v novinách nejenom částečně ještě minulý režim, ale samozřejmě pak ten jejich vzestup a dospěl až do toho stavu, ve kterém jsme teď. Já jsem v úvodu mluvila o tom, že zlatá éra žurnalistiky měla teprve nastat. Kdy byla? Kdy ji vidíš ty, že byla zlatá éra žurnalistiky?
Tak ono těch vrcholů bylo samozřejmě několik. Otázka je, jak hluboko do minulosti se chceme dívat. Pokud to mám vztáhnout na poměry naší země, tak samozřejmě zlatý věk žurnalistiky byla první republika, to se nedá vůbec popřít tohle. A potom takový druhý vrchol, který bude asi bližší našim posluchačům, protože ho řada z nás i zažila. Počátek 90. let minulého století, to znamená, když se naše země otevřela, začala se budovat nová svobodná otevřená společnost, tak tehdy podle mě žurnalistika zažila opravdu svůj druhý velký vrchol.
Mnohokrát narážím na to, že mi hosté z nejrůznějších oborů říkají, že si ty devadesátky přeci jen trochu idealizujeme. Byla skutečně svoboda projevu, ale také svoboda myšlení v těch 90. letech v médiích skutečně absolutní?
Já bych řekl, že ano, protože nepamatuju si, kdyby přišla chvíle, kdy jsme byli omezováni třeba z hlediska jako šéfredaktora nebo kýmkoliv jiným, že to, co říkáme, to, co píšeme, to, co publikujeme, že je nějakým způsobem jako nevhodné. Asi by nikoho samozřejmě nenapadlo propagovat nacismus nebo podobné věci. To by asi samozřejmě někdo zakročil, ale ta svoboda byla taková, že v podstatě to, co člověk napsal, se ani příliš nekontrolovalo, samozřejmě z hlediska kvality asi ano, ale to vyznění, jestli je doleva, doprava, to asi nebylo. Počátkem 90. let je pravdou, já jsem, jak si zmínila, pracoval jsem v Mladé frontě Dnes, byť teda v zahraničním oddělení, ale sledoval jsem třeba komentátory nebo domácí oddělení, domácí politiku, tak samozřejmě dneska je to slovo, já teda se trošku zdrám ho použít, ale použiju ho, řekl by se, narativ byl takový, že budeme podporovat novou otevřenou společnost, demokratickou, privatizaci a tak dále. To znamená, všichni novináři nějakým způsobem předložili ruku k dílu, aby se ta změna udála, aby nastala. Ale dělali to nadšeně, dělali to sami od sebe, nikdo jim to neříkal. Asi kdyby někdo říkal, že ta doba nestojí za nic a že dobře bylo v 80. 70. letech, nevím, co by se stalo, popravdě řečeno, to asi nevím. Ale to se prostě nestalo, taková věc, protože všichni byli nadšení z té nové doby. Ty staří lidé, kteří byli, řekněme, symbolem toho starého režimu v žurnalistice, ty byli odejti nebo odešli většinou sami, do důchodu většinou už. A ta nová doba žila takovým jednotným tempem víceméně. To znamená, všichni se dívali stejným směrem, všichni chtěli vybudovat nějakou novou společnost a nevšiml jsem si, že by tam byl někdo, kdo by propagoval nějaký jiný dneska menšinový názor třeba.
To je vlastně zajímavá úvaha, protože když tady byl Petr Žantovský, tak se zmínil o jakési spirále mlčení mezi novináři, kdy mluvil tedy spíše o té současné době, ale když tě tak teď poslouchám, tak ona ta spirála mlčení svým způsobem fungovala už tehdy. Když si zmínil privatizaci, asi se nenašel takový smělec, který by tehdy třeba privatizaci napadal. Říkal, počkejte, to není dobře. Není dobře tady dělat privatizaci, tady prodávat cukrovary, prodávat sklárny, všechno rušit. Vlastně svým způsobem jste taky šli v jednom šiku.
No to je hezký postřeh. Pravdou to ano, ano, to je pravdou, protože nikoho by nenapadlo zpochybňovat ten nový směr. Všichni jsme měli plné zuby toho režimu, který tady byl předtím. Chtěli jsme budovat nějaký nový, otevíraly se nám nové možnosti. Takže já si skutečně nespomínám, že by tam byl někdo, kdo by říkal něco jiného, co by bylo v menšinovém názoru, a že by třeba se s ním jako oponovalo, nebo že by se s ním debatovalo, zdali ten nastoupený směr je v pořádku nebo ne. Existovalo pouze dopředu rychle nebo dopředu pomalej, ale nikdy se nedebatovalo o tom, jestli bychom měli nějakým jiným směrem. Jestli je dobře třeba západní směřování naší společnosti. To prostě nikoho nenapadlo zpochybňovat.
Všichni jsme tam chtěli.
Ano, všichni jsme tam chtěli.
No a vlastně, když si teď vzpomenu na jeden výrok režiséra Jiřího Mencla, tak on se v nějaké souvislosti, když se nám do televizí začaly hrnout ty neúplně kvalitní telenovely a tituly, jako dnes to tam můžeme najít, Zabijáci lesbických upírek a podobně, tak vzpomínám si, že Jiří Mencl si tehdy dovolil říct, že vlastně možná určitý druh cenzury nebyl až tak špatný. A strašlivě za to dostal od všech novinářů sprchu.
Ale tomu se asi nelze divit, kdo zažil tu dobu, tak jakékoliv zpochybňování toho nového směřování by znamenalo víceméně vracet se jakoby zpátky, nebo byl by podezřívan z toho, že se chce vrátit do nějakých starých pořádků. A to samozřejmě nikdo nechtěl.
Myslíš si, že současná žurnalistika je v hlubokém marazmu? A kdy případně, pokud ano, tak dá se vysledovat, kdy ten sešup začal?
Tak na první část této otázky říkám jednoznačně ano. Novinařina si z velké části může za svůj současný stav sama. Neříkám, že to je jediný důvod, že by sama byla vina. Jsou tady ekonomické záležitosti a tak dále, snižování peněz, které jdou do klasických médií. Ale pokud jde o ten sešup, já asi nedokážu stanovit nějaký konkrétní datum. Já osobně to cítím, že je takový přelom třeba v zahraniční politice, abych teda mluvil o něčem, o čem hodně vím, tak byl třeba 11. září, byla to válka v Iráku, protože zpětně za to, když se na to podívám, tak jak jsme, nebo aspoň většina novinářů, byla zase nadšená z toho, co dělá západní společnost, co dělají klíčové západní státy. To se jaksi neslušilo zpochybňovat. Já si dokonce vzpomínám, že když začala válka v Iráku, hledala se koalice ochotných, tak většinou to byly právě země východní a střední Evropy, které nadšeně podporovaly všechny tyhle ty kroky americké zahraniční politiky. A ty staré demokracie západní, jako je Francie, Německo, Británie, Itálie, Španělsko, tak v tomhle byly velice opatrné. Británie ne, Británie bych teda viděla před závorku, to je trošku jiná situace, ale ty ostatní kontinentální západoevropské země, tak byly velice opatrné. Vzpomeňme si třeba na výrok proslulý francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca, že východní Evropa opomněla příležitost mlčet. Jo, takže takhle nějak to bylo tehdy. A to už se vztahovalo právě tady k těm věcem.
Promarnila šanci
mlčet. A my jsme se tehdy kvůli tomu velice zlobili, protože ten výrok byl typicky francouzsky arrogantní, samozřejmě ano, ale viděno dnešníma očima v něm byla velká pravda.
Nicméně vzhledem k tomu, kam se svojí vnitřní politikou domanévrovala Francie, tak myslím si, že nám nemají asi co vyčítat. Protože...
To bez pochyby nemají.
Když se vrátím ještě na ten přelom, kdy se lámala žurnalistika, to znamená končilo Rudé právo, a pár přilehlých tiskovin a začala se rodit svobodná žurnalistika. Ty jsi tehdy řekl, že ti lidé, kteří byli, řekněme, kontaminováni tím minulým režimem, buď byli odejti nebo odešli a přišli mladí, noví, uměli řemeslo, protože mnohdy odešli velice schopní psavci, ale samozřejmě byl lustrační zákon a tak dále, ale přišli noví mladí. Kdo je to učil?
Já musím říct, že většina lidí, která studovala žurnalistiku v té době novinařinu, tehdy ještě to byla fakulta žurnalistiky, pak následně fakulta sociálních věd, tak jak se vždycky říkalo, že fakulta žurnalistiky je nejtěžší gymnázium v Praze, s čím bych docela i souhlasil, tak většinou ta škola je nemotivovala natolik, aby třeba studovali nebo aby se věnovali studiu, takže většina i mých spolužáků si třeba našla práci v redakci a už nějakým způsobem se zžívala s tou klasickou novinařinou. A v té době tam ještě pořád bylo dost lidí, řekněme ze střední generace, kteří se pamatovali takovou tu klasickou redakční práci. A byli to lidé třeba o 10, o 15 let starší, než jsme byli my, to znamená, byli to 35, maximálně 40. A ty přeci jenom sobě ještě nesli kus toho řemesla. Takže pokud člověk chodil na školu a k tomu si ještě našel nějakou vedlejší práci právě v redakci, tak si myslím, že tu klasickou novinařinu, to klasické řemeslo se učil za pochodu. To se na fakultě samozřejmě člověk nenaučí tohleto. Jo. Tam studuje teorii žánrů, ale jsou to takové věci opravdu jako velice teoretické. Nemá to s tou klasickou prací moc společného. Takže byli tam lidé, od kterých se dalo učit. Bylo tam i několik skutečných doajenů, kteří se třeba vrátili. To byli takový ty klasický 68, kteří sloužili v kotelnách, Jan Petránek třeba a tak dále. Jo. Takže to byli lidé, kteří se vrátili zpátky k tomu řemeslu, vlastně zakladatelé Lidových novin, potom Nových. A to byly lidi, od kterých jsme se samozřejmě my mohli učit. Jo. Toho Jana Petránka jsem nezmínil náhodou, to byl skutečný doajen jako zahraničně politické noviny. A od toho se člověk mohl naučit opravdu hodně.
Vzpomínám si, jak mi říkal, že začínal podle východu slunce, takže nejprve v Japonsku a pak jak postupoval den, tak sledoval všechny možné zprávy, televize, servery a přesto na sklonku svého života odcházel s nálepkou, že má štokholmský syndrom, protože si dovolil nebýt vysloveně protiruský. Kdy se stalo to, a k tomu směřuje trošku ten náš rozhovor, abychom porovnali ten vývoj žurnalistiky, že se z žurnalistiky, to znamená z informování o faktech, které se kolem nás dějí, když se bavíme o zpravodajství, nemluvím čistě o publicistice, kdy se z ní stal aktivismus?
Tohle byl dlouhý proces, to netrvalo půl rok, ani rok, ani 5 let. Já jsem o tom přemýšlel a v podstatě, když se vrátíme zpátky do těch 90. let, kdy celá řada jako vysokoškoláků a na naší fakultě to bylo vlastně totéž, měla možnost vycestovat na západ, na západní univerzity, když se potom vraceli z těch půlročních pobytů, z těch Erasmů a tak dále, tak samozřejmě jazykově si jako ty lidé velice polepšili, ale já si myslím, že už tam už začíná právě to, takové to, kdy se člověk nakazí něčím jako z té západní západní novinařiny nebo to, co zažili na těch západoevropských univerzitách, protože vývoj na našich školách byl prostě úplně nějaký jiný. 68. rok u nás byl úplně něco jiného než 68. rok v západní Evropě nebo v Americe. To byly ty levicové bojůvky, to byly ty demonstrace, barikády a tak dále. To byly Joška Fischer, Kohn-Bandit a ti pozdější západoevropští politici. Ta líheň tam i byla jednoznačná. Ten dlouhý pochod institucemi, ten trval desítky let. U nás to bylo samozřejmě všechno zkrácené, ale nakonec to k nám taky proniklo samozřejmě. A ti noví lidé, kteří přicházeli potom jako z fakulty, nebo přicházeli i ze sociálních věd, jiných, z jiných škol třeba, tak už si to v sobě nesli tohle.
Promiň, že tě přerušuji, ale přestože se to nedá vzít en bloc, chtěl si tím říct, že ti, kteří jeli na ty různé stáže, pobyty, takže vlastně byli nenápadně uplaceni, zmanipulováni?
Byli indoktrinováni, to zcela jednoznačně, akorát my jsme to v té době neuvědomovali, ono to většinou bylo tak, když někdo přijel, to si pamatuju jako dneska, tak většinou to bylo takové, že ten člověk po půl roce přijel a přestože jsme se předtím znali dobře, tak najednou člověk se setkal s takovým tím vševidoucím pohledem, no jo, co vy tady, no co mi tady v tom českém rybníčku, co my tady tak asi víme, tady se nehne voda, jo, používali se ještě jiná slova, česká kotlinka a tak dále, tady se nic skutečně neděje, to v tom světě tam to všecko frčí a my to musíme tady jako prosadit a přinést. Takže to začalo tímhle takovým jakoby jako nevinným způsobem, ale jak potom postupně se nahrazovaly ty starší generace novinářů, které odcházely do důchodu a přicházeli tihleti noví, tak se samozřejmě zvyšovalo i procento těch, kteří zastávali tenhle ten jednotný názor. Já si třeba myslím, že Česká televize, nebo dokonce Československá televize ještě počátkem 90. let odváděla opravdu výbornou práci. Zase přišli tam lidé, kteří tu práci znali z dřívejška, byli třeba vyhozeni v 60. a 70. letech, vrátili se, byli tam pořád ještě nějak, řekněme, nějaká střední generace, přišli tam mladí, kteří jako se to chtěli naučit. A bylo to takové mnohem pestřejší, to zpravodajství. A to se potom postupem měnilo, takže třeba jako v dnešní době Česká televize je úplně něco jiného, než byla třeba Československá televize nebo Česká televize v polovině 90. let.
Co je dnešní ČT, Český rozhlas, veřejnoprávní média, z pohledu člověka, který do toho 40 let téměř viděl zevnitř a ve spoustě věcí byl součástí?
Já jsem přemýšlel o tom, co to znamená vlastně veřejnoprávní médium. Abych řekl pravdu, já to úplně nevím. Mně to přijde jako takové podezřelé, tenhle název. Asi chápu, co tím chtěli autoři říct v těch 90. letech, aby to nebyla státní televize, že to veřejnost bude platit sama tu televizi. Což tedy děláme formou výpalného, protože si myslím, že ani lidé, kteří se na Českou televizi nedívají, tak ji stejně musí platit, ať se jim to líbí nebo ne. A veřejnoprávní média podle mě neplní svoji funkci, kterou by plnit měli. A troufám si to říct z pozice člověka, který poslední čtvrtstoletí dělal nějaký časopis, dělal nějaký print, který v podstatě v anglosaském světě plní jakousi veřejnoprávní funkci. Protože přestože ty časopisy nebo takové značky jako třeba National Geographic nejsou placeny z žádných koncesionářských poplatků, ale je to čistě placeno z peněz lidí, kteří to rádi čtou, kteří se tím zabývají, kteří rádi přispějou, tak se jim stejně dostává jakési kvalitní žurnalistiky.
Ještě stále?
To už se malinko taky posunulo, ale řekněme, že pořád je to ještě etalon jakési novinařiny z hlediska zpracování reportáží, fotografií a tak dále. To asi ještě ano. To vyznění už je možná trošku jiné někdy, ale pořád je to ještě nějaká kvalitní žurnalistika, aniž by na ní musel každý občan toho státu povinně přispívat, což my musíme. Takže to, co se dneska vydává za veřejnoprávní službu, to není veřejnoprávní služba, ale postupem času se vlastně ve veřejnoprávních médiích ocitli lidé, kteří vlastně tam, když člověk chce dneska podobně pracovat, tak už tím předvýběrem, když tam jako vstupuje do toho prostředí, tak už musí být předvybrán. Tam není možné, aby přišel jako člověk z jiného názorového proudu, který tam bude prosazovat nějakou jinou redakční politiku. To se prostě stát nemůže tohle v dnešní době.
Když někdo vstupuje do současných médií veřejnoprávních, týká se to, co jsi teď říkal, veřejnoprávních médií nebo obecně médií, že musí být již jistým způsobem předvybrán? Co si pod tím může náš posluchač představit?
Tak veřejnoprávních médií se to týká primárně, bych řekl. Ale protože ti lidé dneska tak jako různě jsou recyklováni nebo tak různě putují mezi jednotlivými redakcemi, tak ono se to šíří i do těch ostatních médií. Řekněme, mainstreamová média, jako jsou velké deníky, jako jsou velké webové portály, tak si myslím, že těch lidí tam přibývá stále. Jo? Není to ještě tak vyhraněné, protože ještě tam stále jsou lidé, kteří mají třeba nějakou jinou názorovou platformu, ale tím, jak ten vítězný pochod institucemi proběhl už, tak ta novinařina v podstatě už tím byla zasažena jako z velké části. To už jsou dneska opravdu jednotky titulů, které ještě zastávají jinou redakční politiku, kde se třeba cení toho, že v rámci redakce se debatuje jedna věc z různých pohledů, dává se prostor těm lidem. Ale řekněme v tom klasickém mainstreamu bych řekl, že to už je věc, která už je pasé.
V rámci marxisticko-leninské teorie žurnalistiky se novináři učili, že úkolem tisku je být propagátorem, agitátorem a organizátorem. Já mám pocit, že jsme obsali velký oblouk.
No, to jsme obsali, to byl náš oblíbený předmět, marxistická teorie žurnalistiky, a je to přesné. To se jenom překlopilo, kdy teda jako pár let, třeba 10-15 let, tento předmět se jako jaksi nevyučoval, on se asi nevyučuje ani dneska, tak se určitě nejmenuje, ale v podstatě to, že úkolem novináře je informovat, co vidí, aby si čtenář, posluchač, divák, aby si udělal nějaký konkrétní názor, tak to už se nenosí úplně, protože my skutečně jinými slovy musíme čtenáře, diváky, posluchače sice informovat, ale musíme propagovat správnou myšlenku, musíme agitovat pro něco a případně zorganizovat nějaký pěkný meeting, třeba na Letné a tak dále.
Já si myslím, že když se zamyslíme nad tím, jak vypadalo raportování České televize z demonstrace na Letné, tak splnila všechny tři funkce. Propagátor, agitátor i organizátor.
Zcela nepochybně, a plnila to velice dobře, podotýkám. Jakoby skutečně všichni vedoucí pracovníci České televize studovali marxistickou teorii žurnalistiky.
Když se vrátím na začátek 90. let, tak pro mnohé žurnalisty to byla léta, kdy mohli jezdit po světě, kdy se mohli jet dívat na místa činu, o kterých pak informovali. Bylo to dáno jakousi úplně jinou finanční situací, anebo to bylo dáno tím, že se ta žurnalistika v té době učila být zdravá?
Já myslím, že obojí. Ano, ta ekonomická situace tehdejších médií byla úplně jiná. Tady se osamostatnily různé tituly, privatizovaly se. Z Mladé fronty, ze svazáckého deníku se stala Mladá fronta Dnes. Stal se to vlastně největší list v zemi. A když jsem se na to díval vlastně zblízka, tak bylo vidět, že třeba inzerce, která se tehdy do toho klasického média jak se investovala, tak přinášela skutečně finanční nezávislost pro tu redakci. Ta redakce si mohla dovolit financovat skutečně věci, což už dneska jako zdaleka nemůže. Když se na to podívám třeba z hlediska své profese, když jsem začínal Mladé frontě Dnes, tak a měl jsem na starosti Afriku, jak si zmiňovala, tak skutečně byl počátek 90. let a já jsem tehdy přišel za šéfredaktorem a říkám mu, prosím tě, teďko zlevnili letenky do Afriky úplně jako, a zlevnili znamenalo v té době, kdy plat byl nějakých 3-4 tisíce korun, že letenka stála půlroční plat, jo, a nám to přišlo, že se zlevnili letenky, protože v té době takové relace prostě byly. A já bych tam teda do té Afriky, když oni teda píšu, tak bych tam konečně jako chtěl jet. A šéfredaktor mi tehdy řekl, no tak dobře, tak víš co, jako hele, tady máš $5,000 a za měsíc ať si zpátky. Nemusíš nic psát, jo, pěkně si to načerpej tam ty informace, ať se seznámíš jako s tou realitou, ať chápeš, jak ta Afrika celá vypadá, no a pak něco napíšeš, až se vrátíš. Když tohle vyprávím dnešnímu absolventu nebo studentu žurnalistiky, tak na mě nevěřícně kouká, protože si myslím, že se dělám legraci, že to jako přece nic takového prostě nemohlo existovat. Ale já mu potvrdím, že existovalo. A to byl jeden případ. Běžně se jezdilo na velké reportážní cesty. Vzpomínám si na Honzu Šibíka z Reflexu. Prostě to byl velké reportáže na 15-20 stránek, které se financovaly tím, že prostě ten člověk tam odjel, byl tam třeba měsíc, dva měsíce, byl účasten všech velkých konfliktů nebo všech velkých událostí, které se v té době ve světě děly. A byly tam po boku opravdu jako novinářských S z ostatních zemí světa. Čili tohle to celkem normálně fungovalo, nikomu to nepřišlo divné, že když se někde něco děje, že tam ten člověk skutečně odjede, stráví tam několik dní, případně i týdnů, a že nemusí posílat každý den několik vstupů, že nemusí dělat stand-up na letišti, že už odlítá, nemusí poslat dvě zprávy na web a na sociální sítě, nemusí posílat žádné informace a že nemusí chrlit informace, které by z něho padaly neustále, prostě protože jak si ten tok těch informací, že musí být nepřetržitý. Nic takového neexistovalo v té době.
Když si strávil měsíc v Jižní Africe, setkal ses tam s našimi krajany, setkal ses tam s nejrůznějšími názory a také si vlastně tehdy mohl poprvé nazřít na Jižní Afriku jiným prizmatem, než byla ideologická agitka, které jsme byli vystaveni v Československu před rokem 89. To znamená, Jižní Afrika je strašlivá země, apartheid. Vím, že ty si posléze ten svůj názor na spoustu bílých míst v historii Jižní Afriky změnil, poopravil anebo úplně obrátil. Měl jsi šanci o tom tehdy psát? A nebo kdyby si napsal, že to třeba není tak jednoznačné, tak by ti to neotiskli?
Já ti to malinko opravím. První cesta do Afriky byla do východní Afriky, do Keně, Tanzánie. Ale pravdou je, že potom jsem začal, nebo svoji pozornost jsem otočil právě na Jižní Afriku, na Jihoafrickou republiku speciálně. A jezdím tam vlastně od pádu apartheidu, jsem tam jezdil pravidelně. Já myslím, že kdybych, a já jsem to i psal v té době, když jsem tam byl, že to prostě není jednoznačné, protože to, co se tam jako dělo po pádu apartheidu, byly prostě naprosto neuvěřitelné věci. A zase, a byl rozdíl mezi tím, když člověk četl třeba západní média a když četl média u nás, protože jako v západních médiích pořád se oslavovalo, konečně padl nenávidí apartheid, konečně se dostala k moci utlačovaná většina a je to v pořádku. A veškeré věci, které tam probíhaly negativní, se zcela přehlížely. To je to, co se děje dneska u nás, mimo jiné. Ale v té době ještě ne, takže u nás bylo v té době možné, já dokonce si vzpomínám, že vycházely tady inzertní noviny, nevím, jestli už ještě vychází dneska, a pan vydavatel tehdy do těch inzertních novin vkládal své rozsáhlé komentáře a uveřejnil tam dvoustránkovou, to znamená dvě tiskové strany, velikánský článek o rozboru o Jižní Africe z pera Luďka Friborta, našeho exulanta z Hanoveru. A to pro mě byla taková jakoby mantra, taková bible, kterou jsem si každou cestu do Jižní Afriky bral sebou a porovnával jsem to s tím, co vidím, a musel jsem tomuto autorovi, se kterým jsem se posledně seznámil a do dneška ho velice obdivuji, tak jsem mu musel dát v těch věcech zapravdu. A to byly věci, které tady u nás běžně vycházely, že to, že padl apartheid, ještě neznamená, že tam se zalilo všechno sluncem, že nastoupil tedy do úřadu prezidentského Nelson Mandela, což samozřejmě bylo v pořádku, ale že vzniká jakýsi duhový národ. Žádný duhový národ nevznikl nikdy, nic takového se nestalo. A jestli apartheid přežívá, tak stále přežívá, akorát v obráceném gardu. Dneska to, co se děje v Jihoafrické republice, tak já jsem si nevšiml, že by se o tom příliš informovalo. V západních médiích už vůbec ne. U nás se o tom někdy píše. Ale v podstatě je ticho po pěšině, protože naplnil se ten správný narrativ, to znamená utlačovaná černošská většina se dostala oprávněně k moci a teď dělám uvozovky tady a tím pádem je všechno v pořádku a pokud se tam dějí nějaké věci, které nejsou úplně košer zrovna, tak to se hod stane. Tak například vraždění a upalování běložských farmářů, protože to je, já myslím, že když si to posluchači vyhledají třeba na webových stránkách někde na internetu, tak se asi budou divit, podotýkám, že to chce skutečně silný žaludek, co tam se odehrává. Jo. A to se odehrává běžně. A když třeba běložský jeho farmáři chtějí někam odejít do nějaké jiné země, tak jim většina zemí odepírá vstup, protože přece nemají proč někam odcházet. Současné výjimky, když dostal první běložský farmář politický azyl v Kanadě, tak si africká vláda stěžovala. že kanadská vláda udělala chybu, že přece jim nic v Jihoafrické republice nehrozí, takže dneska už jsou na to i západní vlády opatrné, aby nebyly nařčeny z rasismu, řekněme, ale prostě to jsou věci, které se dějí a nikdo o tom neinformuje dneska.
Já jenom doporučím posluchačům už několik let starý rozhovor, který jsme natočili s ekonomem Vladimírem Pikorou, který byl v Jižní Africe a speciálně tuto problematiku se snažil rekognoskovat, takže my jsme se tady tomuto tématu už v minulosti věnovali a v našem archivu to můžete najít. Když si tedy byl v Jižní Africe, když si se, jak je to takový domácí termín, takzvaně nachytřil, jak si vnímal to, že ostatní západní země informují zcela jinak třeba o problematice Jižní Afriky. Beru ji teď jenom jako jeden z příkladů, ale můžeme se pak vydat do Teheránu, do exodu Kurdů, z čeho jste také svého času dělali reportáž v Mladé frontě. Jak jsi vnímal to, že vlastně neříkají ti svobodní novináři z toho svobodného světa, kteří před náma měli mít ten obrovský náskok, neříkají nic, co by bylo realitou, kterou si tam potkal?
No, měl jsem úplně stejný pocit, jako bych četl Rudé právo, když v 70. a 80. letech informovalo o výdobytcích vědy a techniky v Sovětském svazu. Jo? Tak úplně stejný pocit. Prostě věci přece musíme psát ty věci, které se odehrávají, jsou správné a pokud jsou tam nějaké nedostatky, tak je musíme velkoryse přehlédnout, protože důležité je přece to finální dílo. Takže v Sovětském svazu se budoval komunismus, v Jižní Africe se budovala duhová společnost, ač to tak prostě nebylo. A protože ten nastoupený směr byl z hlediska těch západních novinářů správný, tak prostě přehlédneme věci, které se tam jako mezi tím děly samozřejmě. Jo. Takže já jsem měl pocit, že se skutečně, že čtu najednou jakoby noviny, které se mi vrátily o 20, 25 let zpátky, a že sedím v socialistickém Československu a čtu si něco o Sovětském svazu. A přitom jsem četl západní noviny, které popisovaly situaci v Jižní Africe.
A zdá se, že tento způsob žurnalistiky jsme okoukali dokonale a beze zbytku.
To bych řekl, že ano. Učili jsme se velice dobře, velice rychle a dohnali jsme a v mnoha ohledech jsme i předehnali skutečně vývoj žurnalistiky, který probíhal na západě a nám se to podařilo za několik posledních let skutečně jako velice, velice vydatně dohnat.
Když se podívám na zprávu z roku 2019, tak tady mám zvláštní vyšetřovatel FBI, Robert Mueller oznámil, že volební tým amerického prezidenta Donalda Trumpa nespolupracoval s Ruskem. Vyvrátil tak podezření, kterými americká média žila poslední dva roky. Stanice CNN, MSNBC a mainstreamová média lhaly Americe více než dva roky. To pak napsal na svém Twitteru moderátor Fox News. Řekni mi, odkud tedy teď mohou posluchači čerpat informace, když i takovéto etalony, jak pro nás byly třeba CNN, Washington Post a další noviny a stanice, které pro nás představovaly synonymum svobodné žurnalistiky. Kde se obrátit, co dělat, jak hledat?
Jediné, co se dá doporučit, je metoda pana Petránka, dej mu pánbu lehkou zem, který skutečně poctivě studoval zdroje z více míst, z více zemí a je to asi jediná šance, jak se dobrat nějaké reality, protože všechny tyhle ty tituly, které si jmenovala, jako pro nás International Herald Tribune, což bylo jakýsi kompilát mezi Washington Post a New York Times, byl vždycky etalon žurnalistiky, vzhlíželi jsme k tomu jako zprávy, komentáře, všechny, které tam byly pro nás svaté počátkem 90. let. Ale všechny tyhle ty tituly, které se jmenovala, všechny tyhle ty značky se v průběhu času bez výjimky zpronevěřily svému novinářskému poslání. Takže dneska velká média, ať jsou to kterákoliv, včetně BBC, taky náš etalon jako žurnalistiky, který v té době byl, tak vlastně byla nachytána v nedbalkách, že prostě ty novináři, kteří tam pracují, kteří tam fungují, razí prostě nějaké určité vidění světa, ať už to je situace v Jižní Africe, ať už je to Donald Trump, ať už je to Putin, ať už je to celá řada dalších věcí, ať už je to izraelsko-palestinský konflikt, jo, tak se dá s téměř jistotou očekávat, že ti novináři, kteří pracují v těch velkých redakcích, jsou taková velká rodina, která se dívá jedním směrem a jakékoliv odchýlení se od toho informování, znášení nějakých nevhodných otázek, nevhodných opět v uvozovkách říkám, je nepřijatelné. Už jenom to, že se člověk jakoby zeptá, nebo že se ptá jinak, než se ptají ostatní, je podezřelé tohle.
Není pravověrný.
Odchyluje se od pravé víry, přesně tak.
Tomáši Turečku, já ti děkuji za tvé průvodcování moderním světem žurnalistiky a za to, že si ponecháváš odstup a nadhled. Díky.
Děkuji za pozvání.
Posluchači, celý rozhovor si můžete poslechnout v celku a v předstihu na platformě HeroHero. Jinak všechny díly najdete postupně, jak jste zvyklí, také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700, upřímně děkujeme. I díky vám můžeme klást otázky, na které se jiní neptají, lidem, které jinde nezvou. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.